In die woorde van Psalm 117 verklaar ons ons afhanklikheid en verklaar ons in wie se krag en naam ons hier teenwoordig is. En ek en jy sê saam, prys die Here, alle nasies, loof hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. En aan die trou van die Here is daar geen einde nie. En omdat jy dit bely, broer en suster, kinders, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Soos ons sing, ons Vader in die hemel, so wil ons leef, U verwag, met ons oë gerig op die wolke, en ons sal U sien, ons sal U ervaar, ons sal U koningskap volkome en opnuut belewe. Want ons kyk en ons sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. En ons bely, God, kom by ons bly. So wag ons op U, Here ons God. En in die wagtyd in die voorportaal tot die nuwe lewe, ons roeping te vervul. In die wagkamer werksaam, in die wagkamer biddend, in die wagkamer met ons getuienis aktief, U kinders, totdat U kom. Daarom U te prys, dat ons aan U kan behoort, dat ons nuut is, vry is, dat ons met hoop kan lewe. Want U is ons God. U lê U hand op ons skouer. U maak ons van U teenwoordigheid bewus in die groot dinge van die skepping. Die son, die maan, die sterre, die laat wintertyd, in sy stofferigheid, om ons te herinner aan die nuutheid, en die groen en die vars, van die lente, en die somer, maar ons ook bewus te maak van die teenwoordigheid, in die klein dingetjies, in samehorigheid, eensgesindheid, broederskap, susterskap, kindskap, grootmens wees, jongmens wees, kind wees. U mag en U majesteit en u heerlikheid en u goddelike goedheid gaan ons verstand te bowe. Maar met sangstem sal ons u loof. Want u is eergister en gister en vandag en môre en oormôre en elke dag ons God, getrou aan die beloftes en daarom lewe ons. En nou bid ons ook, Here, kinderlik afhanklik, dat u met ons sal praat, soos 'n pa met sy kind, soos u dit altyd doen. Dank ons u vir aanbidding, ruimtes en preekstoele en bybels in die alle sentrum, u woord, u waarheid, u kinders aan u voete, in die Pretoria stad, in die Gauteng provinsie, in die Suid-Afrika land, in die Afrika kontinent, in die vrye wêreld, eenheid, heilig, algemeen Christelike kerk, en ons daarvan deel. Blaai die Bybel vir ons oop, op die regte plek. Ons luister, Here, as U praat, by monde van 'n nietig mens, goddelike stem, by die hoë hemel. Ons aanbid U, ons vrees U, maar dankie, Here, dat ons nie vir U hoef bang te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes in die Here, kom ons sing weer saam. Die woorde van Psalm 100, die eerste strofe, en ek lees dit graag. Juig al wat leef, juig voor die Heer, en God met blydskap gee aan hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. En nader aan sy aangesig kan ons kwale kom as ons aanstonds sy waarheid woord mag oopmaak. Kom ons sing dit staande saam en daarna kan jy weer jou sitplek inneem. As ons die Here se woord oopmaak by Efesiërs 2, onderstreep ek die teksboodskap van vers 10 in samenhang met die ander 9 verse, en ek verwoord dit menslik so: vind jou identiteit en ontdek vanaand weer hoekom God jou geskep het. Vind jou identiteit en ontdek hoekom God jou geskep het. Ons lees die eerste 10 verse van die bekende Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself of haarself trots te wees nie. Nee. En hier is die fokusvers. God het ons gemaak. Vind jou identiteit. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tweede deel van die tema en ontdek hoekom jy lewe. Ons lees tot aan die einde van vers 10. Broer en suster, kinders, jong mense, almal saam as gemeente van die Here. Ek begin vanaand die preek verkeerd. Wat bedoel ek? 'N dominee word geleer dat 'n eerste preeksin moenie 'n elle lange sin wees nie. Mag vanaand se preek met 'n lang sin begin. En kom ons luister mooi. Kom ons maak seker dat ek en jy verstaan, maar meer as dit, as jy die lang sin gehoor het, en ek kan hom goedskiks herhaal, dat jy saam met my die wonder van wat ek sê in Christus Jesus naam sal beleef. Dat ons sal sê, dis nou goed, dis nou wonderlik. Kinders, die jonges, dat julle sal sê, hoor ek, dis amazing. Langsin. Ek sê na aanleiding van Efesiërs 2 vers 1 tot 10 en spesifiek vers 10 die volgende. Hier begin die sin. Geen verhaal oor herstel is so indrukwekkend nie as die ewige verandering wat plaasvind wanneer 'n berouvolle sondaar sy of haar vertroue in Christus plaas. Punt. Jy gehoor. Geen verhaal oor herstel is so indrukwekkend nie as die ewige verandering wat plaasvind wanneer 'n berouvolle sondaar man of vrou hulle vertroue in Christus plaas. En ek wil dadelik vra. En jy sal onmiddellik vir my sê, hoekom vra jy dit? Maar hoor my vraag. Ek wil dadelik na hierdie langsin vir jou vra, broer en suster, kind, jong mens, weet jy werklik wat dit beteken om verlore te wees? Weet jy wat dit beteken? Kom, ek sê dit so. Weet jy wat dit beteken om niks van die Here Jesus te weet nie? Om God nie te ken, nie te weet waaroor het gaan, dan is jy verlore. Ek vraag, want hou my gedagte as een mens van die spreekwoordelike geboorte hier af, en dit is seker die meeste van ons van die Here gehoor het en van die Here geleer het. As jy van jou geboorte hier af by jou mama gebed geleer het en op jou bedjie gesit het en papa en mama het die Here se woord in eenvoud voor jou oopgemaak en jy is gedoop en jy kom in 'n katekese klas en jy kom in die belydenisklas, jy's 'n verbondskind. Staan een mens nie noodwendig so precies wat het beteken om verlore te wees. Maar die gevaar is vir ons wat in 'n verbondshuis gebore is, gelowige ouers, gelowige grootouers, jy weet miskien teoreties dat jy verlore was sonder Christus. Maar ek vra hierdie goed en ek sê hierdie dinge omdat ek wil hê jy moet in gedagte hou toe die Paulus apostel aan die gelowiges in Efese geskryf het. Het hy geskryf aan mense wat die verandering, hoor mooi, wat die verandering, wat die herstel wat Christus in hulle lewe teweeggebring het, kon waardeer, omdat hulle groot mense geword het, voor hulle ooit van die vryspraak van Jesus iets gehoor het. Die mense aan wie Paulus sy brief skryf, was meestal nie Jode, wat Christus as volwassenes aangeneem het. Hoe sou jy tot hiertoe gekom het sonder Jesus Christus? Verstaan jy dus dat hierdie 10 verse sê, daar's geen verhaal oor herstel so indrukwekkend as wanneer Jesus in jou lewe inkom en in jou lewe bly nie. En tog herinner Paulus hierdie Efese lesers aan hierdie feit dat hulle verlore was en hulle het dit baie meer direk verstaan as ons en tog herinner hy hulle daaraan, hey, onthou, jy was vir 25 jaar verlore. Jy was dood. Nou kan jy nie meer leef soos iemand wat dood is nie. Ek herinner jou daaraan, jy moet lewe. Jy moet diensbaar wees. Dit sê hy vir mense wat jare lank totaal en al verlore was. Selfs hulle moes herinner word aan die veranderings wat geestelik in hulle lewens plaasgevind het. En hulle moes herinner word aan wie hulle vroeër was. Hulle was lyke, al het hulle asem gehaal. Hoeveel te meer moet Paulus my en jou nie herinner nie. Aan die wonder van Jesus in die mens se lewe. Kom ons kom baie direk by hierdie 10 verse om uiteindelik by vers 10 te kom. Die 10 verse van Efesiërs 2 is gelaai met betekenis. Daarom wil ek so bevatlik as moontlik ook ter wille van die jong mense sê, wat sê die Here in hierdie swaar betekenis gelaaide verse? En ek wil dit so probeer sê dat die kleinste onder ons wat kan verstaan môre in die klas by die skool hieraan moet kan terugdink en sê dit werk vir daai groot oom in die kerk en ook vir my. Wat sê die verse? En spesifiek vers 10. Paulus sê gees vervuld. Hoor mooi. En papa, mama, help om dit ook vir jou kind te verduidelik. Paulus sê, eintlik, hoewel een mens kan lewe soos ons vanaand, fisies, is die groot woord, hoewel een mens fisies kan lewe, kan jy geestelik dood wees. Jy kan, sê Paulus, een lewendige mens wees met spiere wat kan skryf en een verstand en voete wat kan hardloop. Maar jy kan geestelik een lijk wees. Dood. Totdat, dis belangrik, Christus in jou lewe inkom. Dis belangrik. En as jy nou deur hierdie verse blaai, dan sien jy die verse sê, ons, jy, ek, is dood in ons oortredings en sondes. Daar staan nie, ons was net so bietjie geestelik siek nie, jy net een pilletjie drink of en jy is weer reg. Dat jy net een bietjie hulp van God nodig het en dan gaan jy weer aan die opkikkering en jy's weer herstel nie. Nee, dis nie wat hier staan. Hier staan, as Christus nie in jou lewe is nie, kan jy so fiks wees, dat jy die komrits 3 keer achter mekaar kan hardloop, maar jy kan in jou hart een lijk wees. Paulus sê, jou identiteit sonder Christus is die van 'n lijk. Van 'n dooie mens. En daarom het ons opwekking nodig. En daarom sê hierdie verse, is ons enigste hoop, Jesus. Want net hy, in die krag van sy Vader, kan uit die dood opwek, want hy is die eerste een wat uit die dood opgestaan het. Hierdie verse sê dus, ek en jy kan nie lewe sonder God nie, want net hy kan mense wat lewe, maar in hulle hart dood is, opwek. Vers 10. Dit is bitter belangrik. Vers 10 sê, die sonde se werk teen my en jou het ons doodgemaak. Maar, sê vers 10 ook, God se werk vir jou het jou weer lewendig gemaak. Die sonde se werk teen jou maak jou dood, al bly jy asemhaal, al is jy 'n gelukkige mens op hierdie aarde, al is jy skatryk, al is jy beeldskoon, al is jy vlijmskerp in jou verstand, maar die werk van God vir jou het jou lewendig gemaak. Hy het jou opgewek tot, en ons kom al hoe nader aan die praktyk van hierdie teks, hy het jou opgewek tot 'n nuwe lewe. So verduidelik. As jy of ek ernstig siek word van 'n gewone saal na intensiewe sorg eenheid, binne die intensief na nog 'n isolasie vertrek in 'n koma, jy word onbewus van jou eie bestaan daar maande. En die Here bring jou terug. Kom ons sê, hy maak jou lewendig. Jy weet weer wie jy is. Jy weet weer dat dit maandag is. Jy lewe weer. Waarborg ek jou? Die dag as jy uit daai hospitaal uitstap, is jou lewe anders. Verseker as voor die tyd. Al het jy voor die tyd 'n dankbare lewe gelei, gaan daar nie uitkom in jou perspektief op die genade van die Here. Hoekom? Want jy was amper weg. Die Here wek jou op om nie maar sommer net aan te gaan nie. Jy was 'n lijk. Jy is 'n lewendige mens en hierdie lewendige mens moet nuut lewe. En die interessante en die wonderlike van die evangelie, die Here God Maak dooie mense lewendig op so 'n manier dat ek en jy nie kan sê, kyk hoe wonderlik is ek nie. Hy doen dit so dat nie een van ons kan roem nie. Hy doen dit uit genade, dis vrye guns, hy hoef dit nie te doen nie, maar hy wil. Maar, hier mag het nie stop. Want dan sal jy dink dat jou lewendig word, alles van God af is, en dis nou wonderlik, en dis nou mooi, en nou gaan ek aan. Met niks vir my en jou om te doen nie. Nee, die tweede deel van ons thema, jou identiteit is die van 'n nuwe mens. En hoekom is jy 'n nuwe mens? Hoekom is jy hiervoor om daar tot hier by my geskape? Hoekom lewe jy vanaand? Jy lewe nie vanaand as 'n nuwe mens in Christus met niks vir jou om te doen nie. Ek wil dit weer sê, jou nuwe identiteit waarborg nie dat jy niks het om te doen nie. En dis die kern van vers 10. Hoewel jy nie deur werke gered word nie, word jy gered om te werk. Is dit nie mooi nie? Jy word nie gered deur jou werke nie. En ek onthou, dominee aan wie se voete ek kon sit, het altyd hierdie stukkie Gods openbaring so verduidelik. Jy kan nie hierdie teks so verstaan, onthou julle klein goed. As juffrou in die klas vra, kom ons sê nou maar, wie se pappa het 'n groot lorry? Steek jy jou hand op. My pappa het 'n groot lorry. So pappa hom leen vir ons? Ja, pappa sal hom leen vir ons. Weet jy wat het dit tot gevolg in jou lewetjie? Dat jy redelik sukkel, so was het met my, as die juffrou dan 2 dae daarna met my ras, omdat ek nie my werk gedoen het nie. Ek het gedoen, my papa het die lorry geleen, ek kan 'n bietjie terugsit. En dit kan moes nie. Jy kan nie, omdat jy vir die juffrou 'n guns doen, dink jy hoef niks te doen. Inteendeel, jy moet meer doen as daar 'n guns is wat pappa of mama vir juffrou kon doen of vir meneer. Jy word nie deur die werke gered nie, maar vir werke. Weet jy wat? Dit is hoekom jy lewe. Jy lewe omdat die Here dinge deur jou wil doen om hom nog meer te verheerlik. Is dit nie wonderlik? Al het jy hier ingekom vanaand met die gedagte, ek het niks om voor te lewe nie, deur wat ook al in jou lewe gebeur het wat jou plat slaan, dan mag ek vanaand vir jou sê, jy lewe, want die Here wil deur jou dinge doen. Hy wil homself aan ander toon deur jou en my lewe. Is dit nie wonderlik om te lewe nie? Die wonderlike van vers 10 is om te besef my en jou lewe, en dis die gemors van ons tyd. Jou lewe gaan nie oor enige besondere prestasie of ervaring nie. Jou Here, ek is daarom oulik. Nie waar nie? Jy kan nie dit met my laat gebeur nie, want inteendeel, die heel belangrikste taak van jou lewe is nie wat jy doen nie, sê vers 10, maar wat jy word. Dood, lewendig. Jouself te aanvaar. Hoor mooi wat sê ek. Jouself te aanvaar, Efesiërs 2 vers 10, as God se geskenk aan jou. Hoor jy die wonder van die lewe, dat het die Heer Jesus weer kom en dan in sy allervolheid, dat jy jouself kan aanvaar, as God se geskenk aan jou, te besef, ek is nie my eie hande werk nie, my lewe is nie my projek nie. My lewe is God se projek. Dis hoekom jy leef. Om met jou lewe, vanaand, nou, morgen, God se projek te laat waarheid word in die wêreld. En ek besef, ek het baie goeie dade, waarvoor ek die Here moet dank. Onmiddellik besef ek, hy het baie goeie dinge aan my gedoen. Here, hoe kan ek ooit goeie werke regkry? Hoe kan ek my lewe 'n projek maak? Weet jy wat, broer en suster, dit het nog nooit en dit sal ook nooit met groot goed te doen hê, noodwendig nie. Dit beteken nie in die eerste en in die laaste plek, dat jy 'n charismatiese geestelike leier hoef te wees, wat duisende mense saambring en honderde tot bekering lei nie. God se projek dit ook. Maar weet jy wat? Om jou lewe God se projek te maak, kan jy doodgewoon op grond van jou nietheid net iets inspirerends vanaand vir iemand sê. Net iets inspirerends. En jou lewe word God se projek. Jy help 'n hawelose mens, wat niemand anders raak sien. So prakties, God se projek in jou lewe te laat waarheid word, terwyl jy geduld het met 'n weerbarstige 3-jarige kindjie, of met jou opstandige pysie gesiggie tiener. God se projek. Weet jy wat? Jy verloor jouself in 'n mooi simfonie. Jy betoon deernis, want jy lewe. Jy maak jou lewe God se projek deur op te staan teen 'n boelie en 'n bullebak. Seuns, manne, jy maak God se projek, die projek van jou lewe. Deur 'n vrou eerste by die deur te laat instap. Kinders, môre vir juffrou te sê, juffrou stap eers. Ons kom. Jy bring 'n vrywillige offer. Weet jy wat? Jy maak 'n engine reg. Jy lees vir 'n ou tannie uit die Bybel. Jy vergewe graag. Jy maak jou lewe God se projek deurdat jy keer om iets te sê wat jy as 'n reël sou uitblaak. Jy erken jou foute vinnig. Jy sê, "Ekskuus." Jy sê, "Ekskuus." Jy kyk na medegelowiges en mense en jy ontdek dat ander mense 'n bron van verwondering kan wees. Jy luister intens. Jy domineer nie. Jy sê nie meer net ek is reg. Jy sê ook nie meer al te vinnig net ons kerk is reg. Jy val nie aan nie. Jy let op wat jy sê. Jy leef vanuit 'n begeerte om 'n bydrae te lewer. Jy lewe met 'n roeping, God se projek. Vir jou vyand gee jy iets om te eet. Glas koolwater. Vir 'n boemelaar by die hek. Dis kom jy leef. Want jy is nie meer 'n lijk nie. Ek en jy lewe om te ervaar dat die Here jou in sy plan gebruik om wat te doen? Om die wêreld te verander. Sal jy onthou wat die meeste saak maak is nie wat jy bereik in hierdie jou lewe nie. Dit is wie jy word. Dankie Here vir die lewe uit die dood. Amen. Ons dank saam. in die stilte, Here, van die vroeg aan tyd, klien ons nog 'n keer, soos altyd. Kniel ons voor U wat groot is, maar ook wat barmhartig is, U met 'n meesterplan vir tyd en dag en wêreld en mensekind. Vir die rykdom van U liefde prys ons U, meester van ons, die evangelie reeds kon hoor en ons ouers reeds kon oorbid. Nog voor ons geboorte, die ons in die moederskoot aan mekaar gewef het, die ons voor ons die eerste liggaam skou het, die klank van die psalmlied kon hoor, as papa en mama in die erediens is, gebede, vir ons elkeen, tot die lewe, nog voor ons gebore was. Lei ons Here, dat dit nie vir ons vanselfsprekend sal wees nie, dat dit nie vir ons sal wees, soos ons dink, dit moet wees, maar dat ons die wonder daarvan sal erken, dat ons dit sal uitleef, dat ons dit sal vertel, dat ons die nuwe week sal aanpak, of ons 'n bestuurder van 'n groot maatskappy is, en of ons 'n huisvrou stil eenkant is, alleen as man en kroos skool toe is, ons afgetree is, of ons blakend gezond is, of ons siek is, of ons in graad 1 is, of in graad 3, of in graad 8, of in graad 9, dat ons sal weet, ons lewe met 'n doel, my lewe is U projek, in besonder Here, ons voorbidding vir mekaar, vir rustigheid, krag, genade en herstel en voorbereiding met die oog op die viering van die nagmaal, maar ook lewenslank voorbereiding om U te ontmoet. Vir ons kinders in besonder, genade uit die hand, môre by die skool in derde kwartaal tyd. Hoor ons Here, as ons bid vir die naastbestaandes van die meisiekind wat gister toe sy op haar motorfietsie gery het in 'n ongeluk in 'n straat hier naby ons oorlede is. 18 jaar in die tyd, oorgetel in die ewigheid. Die bestuurder in die voertuig betrokke, maak ook sy of haar hart sag, sodat ons mekaar in liefde sal bystaan. Bring ons weer op die tyd by mekaar. Dankie Here, vir ons identiteit, vir ons roeping in die wêreld. Ons neem dit aan in Christus naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid, broer en suster, jong mense, kinders, blaai ons na Skrifruiming 14-1, en dan sing ons die eerste strofe en daarna ontvang ons die seën van die Here. ek en jy beleef ook nog hierdie ongelooflike voorreg om die seën van die Here te ontvang. Daarmee sê die Here nie die erediens is nou afgesluit nie. Daarmee sê die Here ek verbind die erediens aan die maandag en dinsdag lewe en elke dag. Ontvang dit en gaan leef met passie. Kind van God, die onverdiende goedheid van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.